Қорынтықтарға арналған екінші хат, 12-ші тарау. Түбі пайдалы болмаса да, мақтануым қажет. Енді иеміздің маған көрсеткен аяндары мен ашқан құпияларына тоқталайын. Мәсіх пен тығыз байланыстағы біреуді танимын. Оны 14 жыл бұрын кенет көктің ең биігіне көтеріп әкетті. Оның рухы көкке апарылды. Ал тәнінде ме, әлде тәнсіз бе, о жағы маған емес, Құдайға ғана аян. Сол кісінің жұмаққа апарылғанын дәл білем. Тек оның тәнсіз, не тәнінде барғаны маған емес, жалғыз Құдайға ғана анық. Сонда ол, адам тілімен айтуға келмейтін, әрі басқаларға әңгімелеуге тыйым салынған сөздерді естіді. Сол ғажап оқиғаны, мақтан ете аламын. Ал жеке басым туралы, жалғыз күшсіздігімнен өзге ештеңемен мақтанбаймын. Дегенмен, мақтанғым келген күнде де ақмақ болмас едім. Өйткені нағыз шындықты айтамын. Алайда мен туралы аса жоғары пікірде болмауларың үшін содан бас тарттым. Одан да өзімнен көріп естігендеріңе сай ғана мені бағалаңдар. Өзіме ашылған құпиялардың төтенше ұлылығына байланысты кеуде көтермеуім үшін тәніме шаншылып түйрелу азабы бұйырылды. Шайтанның хабаршысы мені соғып қинайды. Бұл мені өргөкіріктеніп кетуден сақтамақ. Мен бұл азапты өзімнен аластатуын өтініп, үш рет иемізге сыйындым. Бірақ ол маған былай деді. Менің рахымым саған жетер. Күшсіз жағдайында менің құдіретім толықтай іске асалады. Сондықтан Мәсіхтің құдіретінің бойымда орнығуы үшін күшсіздігіме қуана мақтанамын. Сонымен басымнан әлсіздік, қорлық, мұқтаждық, қуғын сүргін, қысымшылық өткізгенде Мәсіхке бола ризамын. Себебі өзім күшсіз болғанымда, ол арқылы күштімін. Мақтанып, ақмақтай көріндім. Мені соған мәжбүр еттіңдер. Ал сендер мені мадақтауға тиістедіңдер. Өйткені сол бір озат елшілермен салыстырғанда, ешқандай кемшілігім жоқ қой. Дегенмен жеке басым, өздігінен түкте емес. Құдайдың шынайы елшісі екенімді көрсететін белгілер, яғни ғажап кереметтер мен құдіретті істер, үлкен төзімділік пен көз алдарыңда орындалды. Басқа қауымдарға қарағанда, сендерге не жетіспейді? Тек менің сендерге ауыртпалық түсірмегенім болмаса, мұнымды айыпқа бұйыра көрмеңдер. Ендеше, сендерге үшінші рет бармақшымын, бірақ ешқандай ауыртпалық түсірмеймін. Маған дүние мүліктерің емес, өздерің қымбатсыңдар. Балалары ата анасы үшін емес, ата анасы балалары үшін енші жинауға тиіс қой. Осылайша мен рухани игіліктеріңе бола қолымдағы барымды қуана жұмсап, өзімді де еш аямаймын. Сендерді не ғұрлым артық көрген сайын, мені ана ғұрлым аз сүйсеңдер де солай істей беремін. Қалай болған күнде де өздеріңе ауыртпалық түсірмедім. Дегенмен, қу болғандықтан, сендерден айлакерлік пен амалымды асырып кеттім дейсіңдер ме? Не болмаса жіберген кісілерімнің біреуі арқылы өздеріңді пайдаландым ба? Титтен сендерге баруын өтініп, онымен бірге бауырластардың біреуін жібердім. Титте өздеріңді пайдаланған жоқ, солай емес пе? Екеуіміз бірдей рухпен әрекет жасап, бір жол мен келеміз ғой. Өзімізді сендердің алдарында ақтауға тырысамыз деп, әлі де ойлайсыңдар ма? Жоқ, біз Құдай алдында, Мәсіхпен тығыз байланыста тұрамыз. Істегендеріміздің бәрі де сүйікті бауырластар, сенімдеріңнің нығаюына арналған. Сендерге барған кезімде, қалаған жағдайда болмайсыңдар ма деп қамығамын. онда мен де өздерін қалағандай бола алмаймын. Араларыңда айтыс керіс, қызғаныш, ашу ыза, жікке бөліну, жала жабу, өсек аяң, менмендік және тәртіпсіздік жайылуы мүмкін деп уайымдаймын. Сонда тағы барған кезімде, Құдай мені сендерге бола ұялтпасын. Бұрында күнә жасаған, әлі де жасап жүрген арамдықтан, неке адалдығын бұзушылық пен, жүгенсіздіктерінен бас тартпаған талай адамдарың үшін көз жасымды төгіп, қайғырып жүрмейін.